nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha vrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xixëllima zjarrin nga gurët dhe të cilët vërsulen herët në agim. E me të vërsulje atëherë çojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullit të armikut. Vërtet, njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vetë, edhe vetë është dëshmues i asaj përbuzje, dhe ai është që shumë e do pasurin. A nuk e di ai se kur të nxirret çka është në vareza?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Në natën e festës së madhe të Kadir Homit, Irani Islamik është përfshirë nga entuziazmi dhe atmosfera festive. Dita e nesërme e hënë 18 Dhilhaxhe e vitit 1443 Hijri Kameri, që përkon me 18 korrik 2022, është festa e Kadir Homit, që është një nga festat më të mëdha të besimtarve muslimanë. Kadir Hom është një rajon mes Mekës dhe Medinës, ku profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, pasi kreu haxhin e lamtumirës, e shpalli Imam Aliun si pasardhës së tij dhe prijes të besimtarve. Profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, dha urdhër që të gjithë haxhinjt të ndalen në rajonin Kadir Hom dhe atje e shpalli Aliun trashëgimtar, pasardhës, vëlla dhe prijes të besimtarve nga ana e Zotit. Në fjalimin e tij Hazreti Muhammed, paqja qoftë me të dhe pasardhësit e tij, deklaroi: "Për të gjithë ata që un kam qenë prijes, pas meje Aliu do të jetë prijesi i tyre." Festa e Kadir Homit, e cila në traditat islame interpretohet si festa më e madhe, mund të interpretohet si festa më e madhe e të gjitha feve hyjnore, sepse rezultati i përpjekjeve të gjithë të dërguarve hyjnor është realizuar në këtë ditë të shënuar. Në natën e festës Kadir Homit, populli besimtar iranian të bëhet në përqendrat fetare dhe kulturore të vendit, ku organizohen ceremoni të shumta festive. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, ka falur ose ka reduktuar dënimet për një grup të madh të burgosurish iranian me rastin e dy festave të mëdha islame. Ajetullah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik, të dielën radakort për faljen ose uljen e dënimeve të 2272 të burgosurve, me rastin e Kurban Bajramit dhe festës së Kadir Homit, të cilat këtë vit bien përkatësisht më 10 dhe 18 korrik. Vendimi i liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit erdhi në përgjigje ndaj një letre nga shefi i gjyqësorit të Iranit, Golam Hussein Mohseni Ejei, i cili prezantoi të burgosurit e kualifikuar për amnisti. Kërkesa zyrtare për amnisti u miratua në zbatim të paragrafit të 11 të nenit 110 të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, i cili i jep liderit suprem të revolucionit islamik të drejtën për të falur ose ulur dënimin e të dënuarve me rekomandim të kreut të sistemit të drejtësisë Iranit. Një diplomat i lartë iranian deklaroi se Republika Islamike e Iranit do t'i përgjigjet reciprokisht çdo mase kundër sigurisë saj kombëtare nga çdo vend fqinj. Në këtë deklarat ai bëri një referencë për vendet që kohët e fundit kanë normalizuar marrëdhëniet e tyre me regjimin sionist. Zoti Kemal Kharazi, kreu i Këshillit Strategjik të Iranit për marrëdhëniet me jashtë, i bëri komentet në një intervistë të botuar të dielën me rrjetin e lajmeve Al Jazeera të Katarit. Kërcënimi i sigurisë son nga vendet fqinje do të përballet me një përgjigje ndaj atyre vendeve dhe një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj Izraelit, paralajmëroi ky diplomat i lartë iranian. Teherani zyrtar ka theksuar se ndjek një politikë të përmirësimit të marrëdhënieve me vendet fqinje, ndërsa në të njëjtën kohë ka bërë të qartë se vendet që po normalizojnë marrëdhëniet e tyre me regjimin e Izraelit dhe po lejojnë regjimin sionist të vendosë baza në rajon, po tradhtojnë kauzën palestineze dhe po sjellin destabilitet në rajon. Megjithatë, Kemal Kharazi tha se Izraeli është në një fazë dobësie dhe mbështetja e presidentit amerikan Joe Biden për regjimin sionist do të dështonte ta stabilizonte këtë regjim. Zoti Kharazi tha se Irani ka kryer stërvitje të gjera ushtarake për të demonstruar aftësinë e tij për të goditur objektiva thellë brenda Izraelit në rast se objektet tona jetike e të ndjeshme vihen në shënjestër. Gjatë intervistës, kreu i Këshillit Strategjik të Iranit për marrëdhëniet me jashtë, ish ministri i jashtëm, tha gjithashtu se Teherani bën thirrje për nisjen e bisedimeve rajonale me pjesëmarrjen e vendeve të rëndësishme si Arabia Saudite, Turqia, Egjipti, Katari dhe shtetet të tjera. Ai vuri në dukje se Katari ka bërë propozime të rëndësishme për zhvillimin e dialogut midis vendeve të rajonit dhe shtoi se Teherani ka shprehur gatishmërinë e tij të plotë në këtë drejtim. Kemal Kharazi, kreu i Këshillit Strategjik për marrëdhëniet me jashtë të Iranit, mirëpriti gjithashtu deklaratat e fundit nga zyrtarët saudit në lidhje me shtrirjen e dorës së miqësisë ndaj Iranit, duke thënë se Teherani është i gatshëm të hyjë në dialog me Riadin në mënyrë që të rivendosë marrëdhëniet dypalëshe në normalitet. Udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Rezistencës Ansarullah të Jemenit ka kritikuar përpjekjet e Washingtonit për të normalizuar marrëdhëniet midis Izraelit dhe vendeve arabe të Gjirit Persik, duke thënë se presidenti amerikan Joe Biden tregoi besnikërinë e tij ndaj sionistëve, gjatë një vizite të fundit në territoret e pushtuara palestineze. Abdul Malik al-Huthi, udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah, i bëri komentet në një fjalim televiziv të dielën në përkujtim të festës së Kadirit, e cila shënon përvjetorin e emërimit të Imam Aliut nga profeti Muhammed, paqja qoftë me të, si pasardhës i ti, afro 14 shekuj më parë. Abdul Malik al-Huthi tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e bëri turneun e tij në lindjen e mesme me shpresën se do të trajtohej nga të gjithë si ai që udhëheq njerëzimin në mbar globin. Megjithatë, ai ka deklaruar hapur për katësinë e tij ndaj sionizmit, tha Abdul Malik al-Huthi, duke shtuar: Amerika është ndjekse e sionizmit dhe po reflekton orientimet dhe qëndrimet e tij. Shefi i Ansarullahut të Jemenit tha se regjimet mercenare në rajon e kanë mashtruar umetin islamik në çështjen e dallimit të mikut nga armiku dhe shtoi: Këto regjime i prezantojnë sionistët si ata udhëheqja dhe sundimi të cilve duhet të pranohet nga umeti islamik. Abdul Malik al-Huthi parlajmëroi kundër komploteve të elementëve hipokrit për t'i paraqitur armiqtë të Izraelit si armikun kryesor të umetit islamik, duke thënë se ky është një devijim shumë i rrezikshëm. Ai tha gjithashtu se grupet terroriste takfiriste në rajon po ecin në të njëjtin drejtim që u shërben sionistëve. Udhëheqësi i Lëvizjes Popullore të Jemenit Ansarullah bëri thirrje për t'i dhënë fund dominimit të arrogancës globale dhe ndikimit të fuqive arrogante mbi popujt musliman, duke theksuar rëndësinë e qeverisjes së drejtë të botës islame. Mijëra njerëz protestuan në Budapest për të pestën ditë radhazi kundër qeverisë kryeministrit Viktor Orban, ndërsa zemërimi po thellohet mbi ndryshime tatimore që kritikët thonë se do të dëmtojnë bizneset e vogla në Hungari. Hungarezët kanë dalë nëpër rrugë që kur parlamenti miratoi një ndryshim ligjit të martën që do të prek qindra mijëra pronar të bizneseve të vogla në këtë vend. Këto protesta janë të parat që kur kryeministri hungarez Viktor Orban fitoi një mandat të 4 të radhazi në prill të këtij viti. Disa mijëra njerëz marshuan në qendër të kryeqytetit Budapest duke brohoritur Orban humbi. Megjithatë, kryeministri hungarez Viktor Orban i mbrojti ndryshimet e ligjit të taksave si të mira dhe të nevojshme. Pavarësisht kufive të çmimeve për gjërat thelbësore, vendi i Evropës qendrore përballet me inflacion në rritje dhe një rënje të monedhës vendase pasi Bashkimi Evropian ka frenuar financimet në Hungari. Hungaria, e cila varet kryesisht nga nafta dhe gazi rus, shpalli një gjendje të jashtëzakonshme energjetike të mërkurën për krizën energjetike të shkaktuar si pasojë e luftës në Ukrainë. Ndër masat për të trajtuar problemin, njerëzit që konsumojnë më shumë se sasia mesatare e energjisë do të duhet të paguajnë me çmimin e tregut dhe jo me normën e subvencionuar nga shteti. Rusia po përgatitet për hapin tjetër të aksionit të saj ushtarak në Ukrainë, pasi Moska njoftoi se forcat e saj do të rrisin operacionet ushtarake në të gjitha zonat operacionale, bëri të ditur një zyrtar Ukrainas. Aktiviteti rus sinjalizon se padyshim përgatitjet për fazën tjetër të veprimeve sulmuese janë duke u zhvilluar nga forcat armatosura të Rusisë, deklaroi sot Vadim Skibitski, një zëdhënës i shërbimit të inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Nuk janë vetëm sulme me raketa nga ajri dhe deti, shtoi Skibitski. Ne mund të shohim granatime dhe bombardime përgjatë gjithë linjës së kontaktit, përgjatë gjithë vijës së frontit. Ekziston një përdorim aktiv i aviacionit taktik dhe helikopterve sulmues nga ushtria ruse, bëri të ditur ky zëdhënës i inteligjencës ushtarake të Ukrainës. Ushtria ukrainase tha sot se Rusia dukej se po rigruponte njësit ushtarake për një sulm drejt qytetit Slovjansk që ndodhet në jug perëndim të qytetit Lisichansk, i cili aktualisht ndodhet nën kontrollin e forcave ruse. Ukraina akuzon Rusin se ka përdorur raketa dhe artilleri për të shënjestruar zonat urbane në tre ditët e fundit, gjatë të cilave janë vrarë të paktën 40 persona. Guvernatori rajonal Valentin Reznichenko pretendoi se në sulmin e Rusis në qytetin jugor të Nikopolit në lumin Dnjepro, 50 raketa ruse grad goditën qytetin duke vrarë të paktën 2 persona. Gjithashtu Moska ka goditur me raketa qytetin Verlindor të Chuhuniv në rajonin e Kharkivit duke vrarë 3 persona dhe duke plagosur 3 të tjerë, sipas guvernatorit rajonal Oleg Sinehubov. Me gjitha të, Rusia mohon të ketë shënjestruar civilet Ukrajinas. Moska akuzon Kievin se ka bombarduar popullin e vetë në teritoret lindore të Ukrajinas, mbi të cilat regjimi i Kievit ka humbur kontrolin plotësisht. Mira zjarfikës po vazhdojnë të luftojnë me zjarret në Portugali, Spanjë dhe Francë, pasi vala e të nxehtit nuk po tregon shenja lehtësimi. Në Portugalin verjore një pilot vdiq kur avioni me të cilin ai po transportonte ujë u rrëzua në zonën Foscoa pranë kufirit me Spanjën. Autoritetet portugeze thonë se të paktën 238 persona kanë humbur jetën nga të nxehtit gjatë javës kaluar. Përtej kufirit, zjarfikësit në Spanjë u përpoqën të frenonin disa zjarre, duke përfshirë dy që dogjën rreth 7400 hektar tokë. Rreth 3000 njerëz u detyruan të evakuoheshin nga fshatrat në Andaluzinë jugore, pasi që një zjarr u përhap aty pranë. Gjithashtu për të gjashtën ditë radhazi zjarfiksit po përpiqeshin gjithashtu të vinin nën kontroll një zjarr të shkaktuar nga një goditje rufeje në zonën qendrore perëndimore të Las Hurdes. Zjarret po shkatërojnë gjithashtu zonat e rajonit jug perëndimor të Francës, Gironde, ku mbi 12.000 njerëz janë evakuar. Valët e të nxehtit janë bërë më të shpeshta, më intensive dhe zgjasin më gjatë për shkak të ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga vetë njerëzit. Bota tashmë është ngrohur me rreth 1.1 gradë Celsius që nga fillimi i epokës industriale dhe temperaturat do të vazhdojnë të rriten nëse qeverit në mbar botën nuk bëjnë shkurtime të mëdha në emetimet e dioksid karbonit. Shërbimi francez i meteorologjisë ka parashikuar temperatura deri në 41 gradë në pjesë të jugut të vendit dhe rekorde të reja të nxehtit parashikohen për ditën e hënë. Ndërkohë edhe në Britaninë e Madhe, vendi po përgatitet për temperatura rekord. Autoritetet britanike kanë paralajmëruar pasagjerët në kryeqytet që të shmangin të gjitha udhëtimet përveç atyre thelbësore gjatë këtyre ditëve. qeveria britanike mbati një takim urgjent për të shqyrtuar trajtimin e valës së të nxehtit në mbar vendin. Vlen theksohet se erërat e forta dhe moti i nxehtë dhe i thatë kanë penguar përpjekjet për të shuar një flak të madhe në përpyet me pisha në Bordeaux të Francës, ndërsa zjarët kanë djegur gjithashtu shumë hektar toka dhe pyje në Portugali, Spanjë, Greqi, Hungari dhe Kroaci. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim për ju të nderuar dëgjues, kemi përgatitur një program kushtuar këshillave të Imam Aliut alayhiselam. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Mendimi i Imam Aliut alayhiselam në Nahjul Balagha. Në këtë emision të nderuar miq do të flasim mbi të drejtat reciproke të popullit dhe pushtetarëve nga këndvështrimi i Hazreti Aliut alayhiselam. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Një nga çështjet e rëndësishme në Nahjul Balagha janë të drejtat dhe obligimet që kanë ndaj njëri tjetrit pjesëtarët e një shoqërie. Në këtë libër Imam Aliu alayhiselam ka trajtuar lloje të ndryshme të drejtave. Ai flet mbi të drejtat morale, civile, mbi të drejtat politike e ndërkombëtare, si dhe mbi të drejtat e njerëzit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi pikpamjet e Imam Aliut alayhiselam në lidhje me të drejtat reciproke të pushtetarëve dhe popullit. Njeriu është qenie sociale, ai ndryshe nga krijesat e tjera nuk mund t'i plotësojë vetëm nevojat e tij. Njeriu që kërkon mirëqenie dhe jetë të lumtur, duhet të bashkëpunojë me njerëzit e tjerë dhe të marrë përsipër një pjesë të punëve sociale. Është e qartë se në shoqëri janë të nevojshme rregullat që përcaktojnë detyrat e pjesëtarëve dhe normat e marrëdhënieve mes tyre. Kjo çështje bëri që të krijohen edhe të drejtat. Të drejtat janë një tërsi normash dhe ligjesh ekzekutive që përpilohen me qëllimin e ruajtjes së rendit në shoqëri dhe programimin e marrëdhënieve mes njerëzve dhe popujve. Por për fat të keq, gjatë gjithë historisë në mënyrë të hapur dhe të fshehtë, të drejtat sociale të njerëzve janë shkelur nga pushtetarët dhe njerëzit janë bërë viktima të shtypjes dhe agresionit të adhuruesve të pushtetit. Poseduesit e pushtetit dhe të pasurisë kanë përpiluar në mënyrë të njashme sistemin e të drejtave dhe detyrave mes tyre dhe popullit, dhe kanë detyruar popullin t'i bindet pushtetit të tyre pa respektuar të drejtat e ti njerëzore. Në këtë mes Aliu dhe pushteti i ti janë ndër të paktët pushtete në të cilat të drejtat reciproke të pushtetarit dhe popullit janë respektuar në nivel të lartë. Nga pikpamja Imam Aliut alayhiselam, raporti mes të drejtave dhe detyrave në çdo vend dhe në veçanti në lidhje me të drejtën dhe detyrat e qeverisë ndaj popullit dhe njëri tjetrit është i pandryshueshëm. Hazreti Aliu alayhiselam gjithmonë thekson mbi të drejtën reciproke të popullit dhe pushtetit dhe thotë: "E drejta më e madhe për të cilën obligon Zoti është e drejta e pushtetarit ndaj popullit dhe e drejta e popullit ndaj pushtetarit." Imam Aliu alayhiselam gjatë pushtetit të tij afro 5 vjeçar, me gjithë problemet dhe sabotimet e shumta të shoqërisë sa së kohe, në fjalët dhe veprat e tij i kushtonte rëndësi të veçantë të drejtave publike të popullit. Ai në hutben 216 në Nahjul Balagha, të drejtën për shpjegim dhe fjalë, e konsideron shumë të thjeshtë, por në zbatim shumë të vështirë dhe të rëndë. Ai hazret në vazhdim thekson. Nëse njëri ka të drejtë ndaj tjetrit, atëherë dhe tjetri do të ketë të drejtë ndaj tij. Nëse dikush do të kishte të drejtë ndaj tjetrit dhe tjetri të mos kishte të drejtë ndaj tij, atëherë ai dikush do të ishte vetëm Zoti i madhëruar dhe askush nga robët e tij. Si rrjedhimi Mama Leo a.s. marrëdhëniet mes pushtetarit dhe popullit nuk i konsideron si marrëdhënie mes pronarit dhe sklavit dhe kundërshton ata pushtetar, të cilët e konsiderojnë veten sundues të popullit dhe bëjnë çfarë të duajnë, dhe askush nuk mund të shprehë mendimin e tij përballë këtyre sundimtarve. Imam Aliu a.s. parashikoi të drejtat dhe obligimet për pushtetarët dhe popullin me qëllim mbrojtjen e interesave kombëtare. Imami në hutben 34 në Nahjul Balagha i shtjellon kështu këto të drejta: O njerëz, unë që jam pushtetari juaj, kam të drejta ndaj jush dhe ju keni të drejta ndaj meje, por e drejta juaj mbi mua është që unë të kërkoj gjithmonë të mirën tuaj dhe me rritjen e të ardhurave, të shtoj paga dhe mirëqenien tuaj dhe për shtimin e dijes dhe diturisë të shtoj nivelin arsimit dhe edukimit për ju. Reciprokisht të drejta që kam unë mbi ju është të respektoni besën që më keni dhënë, të më doni të mirën në prani dhe në mungesë, sa herë që të ftoj për ndonjë punë, të më përgjigjeni pozitivisht dhe t'i bindeni urdhrit tim. Kur njëri nga shokët e tij e lavdëroi aq shumë Imam Aliun a.s., ai e kritikoi atë dhe u kujtoi njerëzve se pushtetari kundrejt zbatimit të detyrave të tij nuk duhet të presë lavdërim dhe admirim nga populli dhe populli me të tilla veprime. Nuk duhet të dëshmojë servilizëm dhe dyfytyrësi, të cilat po të përhapen në shoqëri, do të kenë pasoja të rrezikshme. Në fakt Imami u kujton njerëzve se pushtetari është njeri si të gjithë dhe nuk është i pagabueshëm. Në rrjedhim, nëse populli përkrah pas një kusht çdo veprim të pushtetarit, kjo do të kishte pasoja të rrezikshme. Pra është detyrë popullit që në rast se ndjen apo vëren gabim nga ana e pushtetarit, ta thotë të vërtetën pa frikë dhe të kritikojë veprimet e pushtetarit, dhe asnjëherë një veprim i tillë nuk duhet të shkaktojë zemërim dhe urrejtje ndaj popullit, sepse është detyrë pushtetarit që para se të veprojë të këshillohet me popullin. Imami në hutben 207 thekson: Niveli më i ulët i pushtetarëve është tipi i atyre që dëshirojnë të krenohen, të lavdërohen e të admirohen, sepse kjo dëshirë çon në mendje madhësi dhe arrogancë. Nëse i duan dhe i lavdërojnë disa njerëz për kryerjen e punëve të rëndësishme, këtë mos e bëni për mua, sepse veprat e mia janë vetëm për arsye të obligimeve dhe përgjegjësive dhe obligimeve që më janë ngarkuar nga Zoti dhe nga ju, dhe akoma nuk i kam kryer ato plotësisht, dhe kryerja e detyrës nuk ka kaq shumë lafte. Një tjetër princip në të cilin Hazreti Aliu a.s. ka zbatuar është këshillimi me të tjerët dhe shfrytëzimi i ndihmës mendore të tyre. Zoti në ajetin 38 të sures Shura, duke folur për cilësitë e mira të besimtarve, thotë: Dhe ata që konsultohen mes njëri tjetrit për punë të përbashkëta. Në këtë rast, imami i këshillon shokët e tij kështu: Pasi të keni folur me të mençurit dhe vepërmirët, mos flisni me mua. Dhe pasi të keni folur me urrejtësit dhe veprëqinjt, flisni me mua. Dhe mos mendoni se unë e kam të vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, apo se kam ndërmend të refuzoj kërkesat tuaja. Ai që e ka vështirë të dëgjoj fjalën e drejtë, do të ketë dyfish më të vështirë zbatimin e drejtësisë. Pra mos nguroni të këshilloheni me mua dhe të thoni fjalën e drejtë, sepse unë nuk e shoh veten të pagabueshëm dhe nuk jam i sigurt në zbatimin e vendimeve, vetëm nëse Zoti më ndihmon. Hazreti Aliu a.s. përveç legjitimitetit hyjnore konsideron të domosdoshëm dhe përkrajen populore për pushtetin islamik. Nga pikpamja e tij tek populli, duhet të krijojnë kushtet mendore, shpirtërore, morale dhe kulturore, me qëllim që vetë populli të dëshiroj drejtësinë dhe pushtetin hyjnor. Si rrjedhim në kushtet kur pas vdekjes së profetit të nderuar, u zhduket drejta e Aliut për pushtet, megjithëse fuqia e shpatës së Ali ibn Abu Talibit ishte e njohur nga të gjithë. Ai nuk pranoi që me shpatë të fitoi të drejtën e tij dhe për ruajtjen e unitetit të muslimanëve qëndroi në shtëpi. Kjo nuk është në kohën kur kalifati ishte e drejtë hyjnore ati Hazreti dhe profetit sallallahu alaihi ve sellem e kishte prezantuar atë si pasardhës së tij. Hazreti Aliu a.s. në lidhje me këtë në hutben 22 të Nahxhul Balagas thot: Për ne është një e drejtë dhe nëse neve nuk na jepet pushteti që është e drejtë e jona, ngjitemi sipër në deve dhe vrapojmë për të marrë të drejtën tonë, sado që të zgjas. Imami dhe në hutben 3 përmend një pikë të rëndësishme dhe thot: Betohem për atë që krijoi njeriu, se nëse nuk do të ishte prania e këtij populli, se nëse nuk do të ishte vendosur kështu fati për mua dhe nëse Zoti të mos kishte lidhur besën me të diturit, që të mos heshtin përballë pangopsisë së zullumqarëve dhe vuajtjeve, dhimbjeve dhe urisë të përvuajturve, do të kisha hedhur tutje kurorën e hilafetit, dhe ashtu si në të kaluarën, do ta neglizhoja dhe ju do ta shikonit se në këndvështrimin tim, bota juaj nuk vlen asa teshtima e një dhije. Kështu vërehet se qëllimi i pushtetit të Hazreti Aliut a.s. është mbrojtja e të përvuajturve përballë padrejtësive dhe marrja e të drejtës së të përvuajturit nga zullumqari. Padyshim që duhet mbrojtur e drejta e të përvuajturve, dhe kjo është besa që ka lidhur Zoti me dietarët, se nëse ata nuk do të përkranin të doptit dhe të përvuajturit, do të jenë përgjegjës përballë Zotit. Të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi havjarin, si një ndër lëndët ushqimore që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Treku iranian.
Kaviari, margaritarët e zim persian.
Këtë edicion do të flasim rreth dobive ushqimore dhe medikamenteve të havjarit, si dhe përpjekjet e Iranit për të ruajtur dhe shtuar peshqit havjar në liqenin Kaspik.
Një prej lëndëve ushqimore me vlerë më të madhe dhe më të shëndosh detare është havjari, i cili ka një vlerë shumë të madhe dhe përfitim të lartë në tregun botëror. Thuhet se tregtia e havjarit në nivelin e shitjes me pakic arrin deri në $1 miliard në vit. Nga kjo mund të kuptohet se çfarë të ardhura të mëdha mund të realizohen për vende të cilat përfshihen në tregtinë e kësaj lëndë ushqimore në rritje me shumicë. Javiari është lënda ushqimore më e shtrenjtë detare në botë, e cila zakonisht përdoret në racionin e mëngjesit në forma të ndryshme. Vlera e lartë ushqimore që ekziston në çdo 100 gram javiar është 25.000 kilokalori, gjë që nuk gjendet në asnjë lëndë ushqimore tjetër dhe nuk ekziston kjo sasi kaq e madhe kalorive. Javiari kryesisht konsumohet në formë të papjekur. Disa njerëz e konsumojnë atë duke e komponuar me të verdhin e vezës, disa njerëz e konsumojnë atë me perime me aromë të ndryshme, limon ose me pak bukë dhe margarinë. Kjo lëndë ushqimore, shumë e vlefshme dhe energjike, përmban gjithashtu edhe një sasi të madhe të vitaminave B2, B6, B12, A, D, E dhe C dhe një sasi të madhe të lëndëve minerale, proteinave, acideve të yndyrnave, antioksidantëve dhe omega-3. Konsumimi i javiarit pengon shtimin e kolesterolit në gjak dhe pengon sëmundjet e zemrës dhe të damarve, pezmatimin e nyjeve të artritit, pengon sëmundjet e sistemit të tretjes, si dhe disa sëmundje kancerogjene. Gjithashtu, konsumimi i javiarit gjithashtu shtron ndikim shumë pozitive edhe në shëndetin e lëkurës së fytyrës dhe ka shumë efekt të madh në forcimin e muskujve. Yndyra e dobishme e javiarit përmirëson në masë të madhe edhe shqetësimet nervore. Mishi i peshkut javiar, ashtu si mishi i shumë gjallësave të detit, mund të konsumohet në forma të ndryshme si filet, steak ose në forma të përpunuara me krip dhe në formë të konservuar. Për shkak se mishi i peshkut të javiarit nuk ka kocka dhe ka shumë pak yndyrë, mishi i këtij lloji të peshkut ofrohet në tregjet e brendshme dhe të jashtme dhe është në formë të produkteve brumore si forma të ndryshme të sallamit. Edhe pse javiari është produkti më i rëndësishëm dhe më i madhi peshqve javiar, mirëpo në tregtim botërore, dobitë e fituara nga peshqit javiar nuk përkufizohen vetëm me produktin e javiarit dhe mishin e këtij lloji të peshkut. Tani, duke shfrytëzuar shkencën teknologjike dhe industrinë e përpunimit, bëhet fjalë për të shfrytëzuar edhe pjesë të tjera të këtij lloji të peshkut si sistemi i tretjes, lëkura e të tjerë në industrinë ushqimore farmaceutike, në bijuteri, mjekësi e të tjerë. Për shembull, lëkura e peshkut të javiarit shfrytëzohet për prodhimin e lëkurës dhe nga kërcet e këtij peshku mund të prodhohen gelatina dhe pomada të ndryshme për fytyrë.
Produktet e tjera që mund të prodhohen nga peshku javiar është shfrytëzimi i çantës së notit të këtij lloji peshku për prodhimin e ngjitësve të peshkut, transparencën e pijeve dhe në industrinë e stomatologjisë. Krahët, zorrët dhe organet e brendshme të këtij lloji peshku shfrytëzohen për prodhimin e plurit të peshkut, të cilat përdoren në fusha të kultivimit dhe zhvillimit të peshqve javiar, si dhe një produkt shoqërues dhe përbën një pjesë të ardhurave të këtyre fushave. Shitja e produkteve biologjike të gjalla përbojnë burimet e tjera të të ardhurave të fushave për të kultivuar dhe shtuar peshkun javiar. Aktualisht peshqit sturgeon në tregjet e peshqve të bukur kanë një rëndësi të madhe për shkak të formës të bukur e të vjetër të tyre. Në ndarjen e kuotës së tregtisë së peshqve javiar që publikohet çdo vit nga ana e Convention on International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, e cila vepron në kuadër të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përveç kuotës së eksportit të javiarit dhe mishit të peshkut javiar, flitet edhe për kuotat e eksportit të peshqve të vegjël, në mas të gishtit që i përkasin gjeneratës së parë ose që janë të llojit të kultivuar. Të ardhurat e mëdha dhe përfitimet e larta tregtare nga peshqit javiar janë për shkak që shumica e vendeve të botës si Franca, Amerika, Kina, Italia, Japonia, Uruguay dhe Meksika të fillojnë kultivimin dhe shtimin artificial të peshqve javiar. Mirë po edhe javiari i kultivuar në mënyrë artificiale në Iran ka një cilësi shumë më të lartë se javiari i kultivuar në mënyrë artificiale në vendet e tjera. Disa prej arsyeve të këtij dallimi në cilësi janë si në vijim. Shkalla e përshtatshme e temperaturës për kultivimin e mirë të këtij lloji të peshkut që ekziston në shumë rajone të Iranit Ekzistenca e llojeve të peshqve që zhvillohen shumë shpejt, si peshku beluga. Kapaciteti i lartë shkencor dhe teknik i ekspertëve të këtij sektori, çmimi i ulët i prodhimeve të peshqve havjar, si dhe pagesa e ulët e punëtorëve që punojnë në fushat për kultivimin dhe shtimin e peshqve havjar. Aktualisht, pavarësisht sasisë së lartë të havjarit dhe mishit të peshqve të llojit havjar të kultivuar në mënyrë artificiale në botë, havjari dhe mishi i këtij lloji të peshqve që peshkohen në ambientet natyrore kanë arritur të ruajnë pozitën dhe rëndësinë e tyre të lartë në tregun botëror. Sipas disa hulumtuesve dhe ekspertëve të gjallësave ujore, të qenërit i thellë i liqenit Kaspik dhe ambienti relativisht i shëndosh dhe natyror rreth tij janë për shkak që kokrat e havjarit të Iranit të kenë një cilësi relativisht më të lartë në krahasim me havjarin e prodhuar në pjesën veriore të liqenit Kaspik.
Pas shkatërimit të ish bashkimit sovjetik, peshkimi pa kontroluar i peshkut stërgjon dhe trafikimi i havjarit në vëndet që ndodhe në pjesën veriore të liqenit Kaspik si Rusia, Kazakistani, Azerbajxhani dhe Turkmenistani, është bërshkak për reduktimin në mas të konsiderueshme të peshkve stërgjon në këtë liqen. Për krah kësaj çështje, edhe hyrja e mbetjeve të fabrikave dhe ujrave të zeza industriale dhe llojeve të ndryshme të helmeve bujqësore është bërë shkak për ndotje në ambientit natyror të liqenit Kaspik. Gjithashtu, shkatërimi i vendeve natyrore për hedhjen e vezëve të peshqve sturgjon, ndërtimi i digave dhe urave mbi lument kryesor të liqenit Kaspik dhe zhvillimi i fushave naftore ka shtuar shqetësimin për zhdukjen e peshqve havjar në liqenin Kaspik. Pikërisht për këtë arsye, një prej rrugëve më të rëndësishme që kanë paraqitur ekspertët për ruajtjen e këtij lloji të peshqve të çmuar është kultivimi dhe zhvillimi të gjitha fazave të peshqve sturgjon nga lindja deri në shumimin dhe kultivimin, prodhimin e mishit dhe gjithashtu prodhimin e havjarit në fushat e kultivimit të peshqve havjar. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar, Dr. Dadman, që ndodhet në qytetin Rasht, në veri të Iranit, është për instituteve hulumtuese që vepron për ruajtjen dhe për rindërtimin e resurseve natyrore dhe vazhdimin e jetës së këtij lloji të çmuar të gjallësave ujore të liqenit Kaspik. Ky institut është themeluar në vitin 1995 si instituti i parë për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar në liqenin Kaspik, në mesin e vendeve rreth liqenit Kaspik dhe në botë. Instituti për hulumtime ndërkombëtare të peshqve havjar të Iranit gjithnjë ka bërë përpjekje që si një qendër referuese për peshqit havjar në botë të krijojë kushtet e përshtatshme për studiuesit dhe shkencëtarët që duke kryer projekte hulumtuese dhe pragmatike, duke organizuar takim dhe konferenca kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare për shkëmbimin e mendimeve dhe informacioneve hulumtuese në fushën e peshqve havjar, të punojnë për realizimin e një programi universal për ruajtjen dhe rindërtimin e rezervave të peshkut havjar. Në këtë kuadër, në këtë institut, kanë filluar të funksionojnë edhe sektor të ndryshëm si ekologjik, administrimi resurseve, shumimi dhe kultivimi, sektori për studimet gjenetike dhe bioteknologjike, fiziologjike dhe biokimike dhe sektori teknologjik për produkte dhe peshkimit. Veprimtaria e rëndësishme e Institutit për Hulumtime Ndërkombëtare të Peshqve Havjar është bërë shkak që për një periudhë të shkurtër kjo qendër të gjejë një pozitë të pashoqe në mesin e qendrave hulumtuese në fushën e produkteve të peshkimit në botë, duke marrë parasysh se në lidhje me havjarin, emri kësaj lëndë të shishme dhe të çmuar ushqimore është i lidhur me emrin e Iranit. Autoritetet e peshkimit në Iran kanë marrë masa serioze që duke kontrolluar peshkimin e peshqve havjar, shumimin dhe kultivimin e tyre dhe pastaj lëshimin e miliona peshqve të llojeve të ndryshme havjar në liqenin Kaspik, të bëhet përpjekje që liqeni Kaspik të vazhdojë të jetë ambient i jetës së peshqve havjar në botë.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njerëzit përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhiselam përmend këtë libër i cili thot: Xhibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Xhibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Xhibrili tha për përulësinë dhe fenë: Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Xhibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fenë, sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fenë dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhiselam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është sipas arsyes dhe logjikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pysni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhiselam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e ti. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu a.s. thot, ata që nuk përdorin mençurin dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është të sëmur nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut a.s., nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu a.s. e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij, dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhis salam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtoj vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.